Озатлык радиосы сөйли. Бүген 21 июль, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Русия Кытайга Амур елгасының ике утрауын бирде. Әмма Японияга курилларны тапшырырга теләми. Алкоголь ишкән килеш машина йөрткән кешеләргә жаза кырыслана. Казанда моңа нинди реакция белдерәләр? Русия имамнары Мәгриб илендә укытылырга мөмкин. Булар барса да бүген Озатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Британия премьер-министры Гордон Браун Иран президенты Израильгә ширкангыш янаулар ясый дип аны хөкем итте. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама Багдадта Ирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики белән очрашты. Кытай белән Русия дистәләрчә ел дәвам иткән шик каршылыгына нокта куючы килешү имзалады. Чечнядә билгесез кешеләр 3 милиция хезмәткәрен атып үтерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иерусалим. Британия премьер-министры Гордон Браун Иран президенты Израильгә ширкангыш янаулар ясый дип аны хөкем итте. Браун Израиль парламенты Кнессеттә чыгыш ясап, шулай ук
Iran has a clear choice to make.
Әгәр дә Иран атом эшчәнлеген туктату өчен кызыксындыру тәкъдимнәрен кире какса, аңа каршы халыкара изоляция көчәячәк дип кисәтте. Моңа кадәр тарихта Британия премьер-министрының Израиль парламентында чыгыш ясаганы юк иде. Вашингтон. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Иран үзенең атом эшчәнлеген туктату өчен бирелгән вакыттан чыкса, аңа каршы яңа чикләүләр булачак диде. Райс Иранны вакыт сузу ысулын куллануда гаепләде һәм Тәһран атом эшчәнлеген туктату өчен кызыксындыру тәкъдимнәренә 2 атна эчендә җитди җавап бирергә тиеш диде. Бу Вашингтон Иранга карата сәясәтен үзгәртеп, шимбә көнне Иран белән башка илләр арасындагы атом сөйләшүләренә үзенең югары дипломатын җибәргәннән соң Райсның Иран турында беренче белдерүе булды. Райс моны Абу-Дабига барышлый әйтте. Анда дәүләт секретары урынбасары Уильям Бернс Райсга Женевада үткән ул сөйләшүләр турында хисап бирәчәк. Багдад. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама Багдадка килде. Гырак авазлары хабар агентлыгы белдерүенчә, Обама килгәчтә премьер-министр Нури Әл-Мәлики белән очрашкан. Алар Гырактагы АКШ хәрбиләре турында сөйләшкән. Обама ноябрьдәге президент сайлауында җиңеп чыкса, хакимияткә килүдән башлап 16 ай эчендә Гырактан гаскәрләрне чыгарачагын белдерде. Гырак хөкүмәте сүзчесе Галия Даба АКШ көчләре 2010 елда китә алыр дип өметләнүен әйтте. Гыракка кадәр Кабулда тукталган Обама Афганстандагы вазгыятны куркынычлы һәм ашыгыч чараларга мохтаҗ дип бәяләде. Ул террорчылыкка каршы көрәштә төп игътибарны Афганстанга юнәлтергә, Гыракдагы көчләрне Афганстанга күчерү турында уйлый башларга кирәк диде. Әлеге сәфәр барышында бу атнада Обама Урдун, Израиль, Германия, Франция һәм Британиядә дә тукталачак. Көндәш Республикан партиясе аны тышкы сәясәттә тәҗрибәсе җитәрлек түгел дип тәнкыйтьли. Пекин. Кытай белән Русия дистәләрчә ел дәвам иткән шик каршылыгына нокта куючы килешү имзалады. Килешүне Пекиндә 2 илнең тышкы эшләр министрлары имзалады. Ул 2 ил арасында 4300ләп чакрымлы шик килешүенә өстәмә булачак. Имзалаудан соң журналистлар алдында Кытай тышкы эшләр министры Яң Җәеши белән чыгыш ясап, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Кытай шиге тутырыклылык, ачыклык, дуслык, үсеш һәм муллык шиге булсын өчен хәзер хукукый яктан барлык шартлар да тудырылды диде. Мәскәү. Русия хәбәр агентлыклары премьер-министр Владимир Путин киләсе елгы Евровидение җыр бәйгесен үткәрү урыны итеп Мәскәүне сайлады дип белдерә. Моңарчы халыкта бәйге Мәскәүдәме, Петербурдамы үтәр дигән бәхәсләр бар иде. Быел Сербиядә үткән бәйгедә Дима Билан Believe җыры белән беренче урынны алу сәбәпле киләсе елда Евровидение Русиядә үтәчәк. Петербург губернаторы Валентин Матвиенко Петербург бу бәйгене үткәрергә әзер дип белдергән иде. Әмма Билан аның Мәскәүдә үтүен теләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфа. Узган ял көннәрендә Башкортстанда 12 кеше батып үлде. Бу турда Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Регнум хәбәр агентлыгына белдергән. Ел башыннан бирле Башкортстанда 119 кеше суга батып үлгән. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 53-кә кимрәк. Узган өч атнада исә анда 42 кеше батып үлгән. Грозный. Чечня ішкі ішлер міністрлігі білдіруінше, білгісіз кішілер үш милиция қызметкерін атып өтірген. Министрлік рәсмі айтуінше, министрлікнің үйік машинасын ұзата барушы милиционерларының ұтлы құраллардан тіткәлінген мәйітлері бір ауылда табылған. Хүжім етушілер милиционерларының құралларын алып қашқан. Кабул. Әфған ішкі ішлер министрлігі дистелерше Талибан соғышшысы узған түнде бір полиция қызметкерін өтіріп, икіні яралап, елінің өзегіндегі бір районны өз қолларына алды деп білдіре. Кабулдан 200 шақырым күнияқ күнбатыштағы Ғазни уилаятының Ажиристан районына узған түнде ғисянчылар хүжім еткеш, қуаты басымасында жерлі именлік күшлері қошып кетерге мәжбір болған. Белград. Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремиш Косово бәйсезлеген таныган Европа берлеге илләренә Сербияның илчеләрен яңадан җибәрергә чакырды. Еремиш киләсе атнада хөкүмәткә рәсми мөрәҗәгать белән чыгачагын һәм бер тавыштан уңай карар булыр дип өметләнүен белдерде. Февраль аенда Сербиядән бәйсезлеген игълан иткән Косовоны берлектәге 20 ил таныды. Сербия моңа ризасызлык белдереп, ул дәүләтләрдән илчеләрен чакыртып алды. Әмма шулай ук Косово бәйсезлеген таныган АКШ яки Япония кебек Европа берлегендә булмаган дәүләтләргә илчеләрне кайтару мәсьәләсе каралмый. Бишкек. Кыргызстан рәсмиләре әйтүенчә, узган төндә бер автобус белән бер җиңел машина бәрелешү нәтиҗәсендә 10 кеше һәлак булган һәм 30лап кеше яраланган. Аларның кайберләре бик авыр хәлдә диелә. Юлчыларның күпчелеге Ысык күлдән кайтучы Казахстан туристлары булган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлык тапшыруында. Русия Кытай һәм Япония белән капма-каршы сөйләшүләр алып бара. Иранда күп хатынлык турындагы канун парламентта яклау тапкан. Мәскәүнең яңа җәмигъ мәчетен мәгриб рәсемнәре бизәргә мөмкин. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Дүшәмбе көнне Русия белән Кытай арасында шактый еллар бәхәсле булган Амур утраулары тирәсендәге вәзгыятькә ачыклык керде. Мәскәү Кытайга Амур елгасының ике утрауын бирде. Шул ук вакытта Японияда Көньяк Курил җирләре Русиянеке түгел, ә японнарныкы дип белдерә. Әмма Мәскәү Японияга ул җирләрне бирүдән баш тарта. Русиянең әлеге илләр белән төрле уен алып баруы турында Ландыш Харасы сөйли.
Душанбе көнне Кытайның тышкы эшләр министры Ян Цзижи белән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Пекинда Русия-Кытай чикләрен билгеләүче документны имзалады. Шулай итеп, 40 еллап дәвам иткән Амур елгасының утраулары тирәсендәге бәхәскә ниһаять нокта куелды. Мәскәү ике утрауны Тарабаров һәм Зур Уссурийскийның бер өлешен Кытайга бирде. Аларның исеме хәзер кытайчага үзгәртеләчәк. Ягъни Тарабаров Инлундау, ягъни Кымыш Аждаха, Азур Уссурийскийның Кытайга бирелгән өлеше Хейцалдзидзао Кара Аю дип йөртеләчәк. Бу утрауларның шын хуҗасы хакындагы бәхәсләр инде күптән барды. Путин 2004 елның ул җирләрне Кытайга бирү белән килешти. Менә хәзер ул тулысынча хәл ителде. Мәскәү рәсмиләре исә бу җирләрне биреп, беренче чиратта Пекин белән араларны якынайтуны күздә тота. Күптән түгел Русияның шетелдәге илчеләре белән очрашканда президент Дмитрий Медведев якын киләчәктә үсеш алучы илләр белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга кирәклеккә басым ясады. Иң беренче дуслашырга кирәкле илләрдән ул Кытайны атады. Шулай итеп, Русия ташламаларга барып булса да, Кытай белән дустана мөнәсәбәтләр булдырмакчы. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров булай ди.
Теперь с правовой точки зрения созданы все условия.
Хәзер хукукый яктан караганда да Русия-Кытай чиге дуслык, татырлылык, үсеш чиге булсын өчен барлык шартлар тудырылган.
Дружбы, развития и процветания.
Диде тышкы эшләр министры Лавров. Шулай итеп, Мәскәү Кытайга утрау җирләрен биреп, Пекин белән киеренке мөнәсәбәтләрне яхшыртуны максат итә һәм Амур утрауларын бу вазгыятьтә кулланып калырга тырыша. Чөнки Русия белән Кытай арасындагы 4 чакрым җир инде 91 елдан бирле бәхәсле булып торды. Мәскәү төрле чигенешләргә барып булса да, аны битерүне хуп күрде. Озак вакытлар Хабаровскида яшәгән Русия Дәүләт Думасы депутаты Борис Резник Кытай моның өчен Русиягә рәхмәтле булырга тиеш дигән фикердә тора.
Дело в том, что любая демаркация, она состоит из уступок.
Һәрбер бүленеш ул ниндидер ташламалардан тора, чөнки тигәл шикләр билгеләнә. Хәзергә кадәр әле ул шикләр тигәл күрсәтелмәгән иде. Бу инде Русия җитәкчелегенең яхшы бер гамәле, чөнки ул инде Путин вакытында ук имзаланган иде. Һәм Кытай ягы бу Русиянең яхшылыгын тиешлечә бәяләр дип өметләнәбез.
Китайская сторона по достоинству этот жест российской стороны должна оценить.
Диде Дәүләт Думасы депутаты Резник. Кытайга бәхәсле җирләрне биргәч, хәзер Япониянең дә Русиядән Көньяк Курилдагы утрауларны сорарга нигезе бар дип белгечләр. Чөнки Япония Көньяк Курилдагы утрауларны Русия канунсыз басып алган дип белдерә. Һәм алар, ягъни Итуруп, Кунашир, Шигатан һәм Хабамай утраулары әлектән үк японнарныкы булуын әйтә. Заманында Сталин сугыш башлап, җиңеп әлеге утрауларны тартып ала һәм анда совет гаскәрләре кертелә. Әлеге бәхәсле җирләр янындагы диңгез районнарында күп кенә сыйфатлы балыклар бар. Һәм Русия ел саен аннан 2 миллион тоннадан күбрәк балык тота. Әгәр дә ул бу утрауларны Япониягә бирсә, Токиодан балык тоту рөхсәтен алырга тиеш булачак. Моннан тыш бу урында газ барлыгы да билгеле булган. Шулай итеп, Русия әлеге утрауларны Япониягә бирүдән баш тарта. Ә Япония инде яңа мәктәп дәреслекләрендә бу бәхәсле утраулар Япониянеке дип яза.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе Россия хөкүмәте илнең юл хәрәкәте иминлеген арттыру өчен алкоголь эчкән килеш машина руле артына утыручыларга карата җәзаларны бермә-бер кырыслатты. Хәзер ул 9 ел төрмә җәзасына кадәр арттырыла. Татарстанда юхиди хезмәткәрләр әлеге яңалыкны кабул итергә әзерме? Республикада юлларда иминлекне саклау максатында ниләр эшләнә? Бу турыда хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Пекинда Олимпиада уеннары башлануга санаулы көннәр калып бара. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белдерүенчә, бу уеннарга республикадан һичшиксез вәкилләр барачак. Анда баруның төп максатын Шәймиев Казанда Универсиадага әзерләнү тәҗрибә уртаклашу диде. Беренче чиратта Татарстан җитәкчелеген Пекиндагы юллар аларның хәлләре кызыксындырырмы? Әлегә билгесез. Казан юлларында Пекиндагы тәртипләр урнашырмы, юкмы? Татар, рус менталитеты моны тиешенчә кабул итә алырмы? Монысында вакыт күрсәтә. Пекин юлларына килгәндә, биредә Олимпиада уңаеннан бу уеннарда катнашучыларны йөртүче автобуслар өчен аерым юл бүленеп бирелгән. Һәм анда башкаларның йөрергә хокукы юк. Мондый тәртип Казанда да кертелеп карады. Маршрут автобусларына юлның уң ягыннан гына барырга дип аерым бер юнәлештә бүлеп биреп карадылар. Әмма бүгенге көнгә кадәр бу бүленеш күп кенә машина йөртүчеләргә әллә бар, әллә юк. Пекиндагы икенче бер тәртип шулай ук Казан юлларын берникадәр тәртипкә китергә ярдәм итәр иде. Пекинда Таңга беткән көннәрдә җип номерлы машиналар гына, таң соңга беткән көннәрдә таң номерлы машиналар гына йөри. Шунлыктан Пекин хакимияте биредәге юл бөкләреннән дә кытыла, шәһәрнең экологиясын да саклый. Аның каравы, Русия шул исәптән Татарстан җитәкчелеге дә юлларда тәртипне күбесенчә җәзаларны катгыйландырып кына ирешеп була дигән фикердә тора. Дүшәмбе республика президенты Минтимер Шәймиев яңа транспорт салымы канунына үзгәрешләр кертүгә кул куйды. Русиянең салым кодексы нигезендә әлеге үзгәрешләр 2009 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керәчәк. Гади кешеләр салым арткач, юлларда цикләндереләчәк дип өметләнә инде хәзер. Әле күптән түгел генә юл кагыйдәләрен бозган өчен штрафларның да бермә-бер артуы күзәтелсә, тиздән исерек килеш руль артына утыручыларга карата да җәза катгыйланачак. Русия хөкүмәте матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу мәсьәлә Русия хөкүмәте президиумында каралган. Министр Рәшит Нургалиевның җинаятьчелек кодексына үзгәрешләр кертү уңаеннан чыгышында да бу мәсьәлә кузгалтылган. Үзгәрешләр кертелгән Нансын хәл башкача булачак. Әгәр элегрәк машина белән кешене бәреп кенешен исерек килеш руль артында утыручы да аякны да бер төрле җәза кетсә, хәзер исерекләр өчен ул шактыйга кадгылана. Юл хәлакәтендә бер кеше үлсә, исерек машина йөртүче 7, 2 һәм аннан күбрәк үлеше булса 9 ел төрмә көтә. Русия хөкүмәте фикеренчә, илнең Дәүләт Думасы депутатлары юлдан чыккач, әлеге төзәтмәләр алар карамагына да тәкъдим ителәчәк. Бу уңайдан Русия премьер-министры Владимир Путин да әйтте. Мондай өзгерістер көптен керек еді енді. Ағымдағы жылдың 20 июль күнін мисал етіп кетірмекші болам. Бір күнде 707 жол халакаты, 120 кіші халак болған, 900-ден артық жарақатланушы, дей Владимир Путин. Жай күннәрендә Татарстанда да исерек килеш руль артына утыру очраклары күбәя. Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе биргән мәгълүматларгә караганда, соңгы 6 айда республикада исерек машина йөртүчеләре гаебе белән 155 юл хәрәкәте булган. Аларда 20 кеше үлгән, 250-се җәрәхәтләнгән. Республикада исерек килеш руль артына утыручыларның саны артуы һәм аларга карата язалар турында юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсенең Мәскәү районы бүлекчәсе хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин булай диде.
Қазір жей вақытыз десетін сіге тәшілер, нелер, су қималар, нелер кішілер бүкесі қай вақытыз дәрі үйнәресінде сіге сізге іше сіге үйлерінде ұнтып жүлер, бейлісінде жүлер, нелер жүлер көбірек енді жекені. Сіз оны сұңды яны. Күнгі тұғыз арын ұсталарын табылмын. Сұматыра енді степен бітті. Үш степен қабылына, бірінші степен, кенші степен, үші степен. Әгер істерек үшін кіші өтірәсінде дәрі өтірәсінде анда сөйлжің ұғалуыны дейді.
Шулай деп Татарстан жетекшілігі бір яқтан Пекин һәм башқа елләр тәжірибесін алып, республика юлларында иңілік йөртүшілер арасында мәдәниетне арттырырға тырышса, икенче яқтан ул һаман жазаларын арттырып тәртип урнаштырмақшы була. Әмма инде ярты еллап Татарстанда үтәдә катгый юл хәрәкәте жазалары урнаштырылса да, әлегә аның артык уңай нәтиҗәләре күренми. Димәк, бу юл хәлләрен жазаны арттырып кына уңай якка үзгәртеп булмауын аңлата.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Россия мөфтиләр шурасы Мәгариб илләре белән хезмәттәшлекне үстерергә тели. Күптән түгел Равил хәзрәт Гайнетдин Мароккода булып, шул хакта сөйләшеп кайткан. Мәгарибтәге мәрмәрчеләр һәм рәссамнар Мәскәүдә төзелә торган яңа мәчетне бизәүдә катнашырга килешкән. Шул ук вакытта дин белгечләрен шушы төбәктә укыту турында да беренче сөйләшүләр үткән. Булар хакында тулырак әйтеп Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова сөйли.
Русиянең Европа өлеше мусульман диниләре рәисе һәм Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин 8 июльдән 15 июльгә кадәр Мәгриб патшалыгында эшлекле сәфәрдә булып кайтты. Рауль хәзрәтнең әйтүенә караганда, бу сәфәр вакытында ул ислам һәм вакыфлар эше министры Әхмәт Тәүфик белән очрашкан. Ул очрашуда алга таба ике арада дәвам итәчәк эш берлеге турында килешү дә төзелгән. Очрашулар шулай ук Касабланка, Маракеш шәһәрләрендә дә узган. Мәскәүдә зур мәчет төзү мәшәкате белән йөргән Рауль хәзрәт Гайнетдин Касабланкада патша Хәсән икенченең мәчетендә булып, андагы мәчет бизәлешләре белән танышкан һәм Мәскәүнең яңа мәчетенең ичке бизәлешен Мәгриб нәкышчеләре белән берлектә эшләү турында да сөйләшүләр алып барган. Рауль хәзрәтнең әйтүенә караганда, ул нәкышчеләр бизәкләрен Русия мөселманнарына хас бизәк өлгеләре белән танышканнан соң гына үз проектын тәкъдим итәчәкләр. Бу хакта Рауль хәзрәт булай дип белдерде.
Март аенда туризм һәм сәнәгать министры Мароккодан килеп китте. Аның белән очрашу булды. Без аны үзебезнең Мәскәүдә зур мәчетебезнең төзелүе проекты белән таныштырдык. Короле Мөхәммәд 6-нчы без дә бу мәчет төзелешендә ярдәм итәргә тиешле, өлешебезне кертергә тиешле дип фикер әйткән. Апрель аенда безгә архитектор, дизайнер һәм декораторларны бер делегация төзеп җибәрде. Без аларны кабул иттек. Мәскәү мәчет җәмгыенең проекты белән таныштырдык һәм без нәрсә Мәгрибтән, Мароккодан көтәр идек, шуны аларга задание буларак бирдек. Марокконың Россиядагы илчесе аркылы үзләренең күргән күз аллаулар проектын җибәрделәр. Без ул проект белән танышканнан соң кайбер үзебезнең сорауларыбыз туды һәм фикерләребез барлыкка килде. Алар белән яңадан да элемтәгә керергә кирәк дидек. Шулай иттереп, мин Марокконың вакфлар һәм ислам эшләре министрлыгының чакыруы буенча Мароккога сәфәргә бардым. Әйтергә кирәк, югары дәрәҗәдә кабул иттеләр. Элеккеге мәрхүм король Хәсән икенченең төзеткән мәчет архитекторлары, декораторлары, дизайнерлары, бизәкләүчеләрен бөтенесен туплап, зур бер түгәрәк өстәл очрашуы ясадылар. Алар аннан соң үзләренең күргәзмә һәм мастерскойларына алып китеп, эшләрен ничек итеп эшли алалар һәм безгә нәрсәләр тәкъдим итәләр, шуларны күрсәттеләр.
Мәгриб патшалыгындагы сәфәрдә вакытта шулай ук, анда укучылар җибәрү, имамнар өчен кыска вакытлы укулар уздыру, китап бастыру һәм башка ярдәмнәр турында да фикер алышулар узган. Фес шәһәрендә 858 ел элек төзелгән Каравин университеты җитәкчеләре белән дә очрашып, мәгариф өлкәсендә эш берлеге турында да килешү төзелгән.
Әлбәттә, сафар вакытында Каравин университетының җитәкчеләре белән танышып, анда безнең Россия студентларын укуга җибәрү мәсьәләләре, стажировкаларны үткәрү, имамнарга махсус курсларны оештыру шул мәсьәләләрне хәл итеп кайттык. Һәм планымда Марокко вакыфлар һәм ислам эшләре министры белән очрашу куелмаса да, алар минем килү уңайыннан очрашуны теләделәр һәм мин Россиянең илчесе белән берлектә мин министр белән күрештем. Ахмед Ат-Тауфик исемле министр, вакыфлар һәм ислам эшләре министры доктор Ахмед Ат-Тауфик белән күп кенә мәсьәләләрне хәл итеп килешүгә ирештек һәм без министерство белән Россия мөфтиләр советы арасында килешү төзибез һәм шушы килешү нигезендә кадрлар хәзерләү, конференцияләр үткәрү, курслар үткәрү безнең специалистларыбызга, безнең имамнарыбызга аларның тел һәм ислам фәннәре буенча гыйльми үсешне булдыру мәсьәләләре турында бер иттифакия төзеп, килешү төзү турында килешеп кайттык. Әлхәмдүлилләһ, безнең Россия мусульманнарына караш бик уңай, безне бик хөрмәт итәләр. Россия белән гомумән Марокко тыгыз элемтәдә эшлисе килә. Һәм әлбәттә, ислам оешмалары алар инде халык дипломатиясын алып барганга күрә безнең белән бик тыгыз элемтәдә булырга теләк белдерделәр.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне ишеттегез. Шулай итеп, Марокко, ягъни Мәгриб патшалыгында булган бер атналык эшлекле сәфәрдә Рауль хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдә төзелеп яткан яңа мәчет бизәлеше турында баш архитектор сеньора Жан Мөхәммәт белән очрашып, бизәлеш проектын тикшергән. Алар инде үз хисапларына бизәлеш эшләрен башкарырга вәгъдә дә биргәннәр. Шулай ук Мәгриб белән ике арада мәгариф өлкәсендә эшчәнлек алып бару турында да килешүләр имзаланган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Ир-атларның икенче бер хатынга өйләнүне рөхсәт итү тәкъдиме Иран парламентында беренче укылышта яклау тапты. Берничә елдан бирле каралган әлеге карар хатын-кыз хокуклары өчен көрәшүчеләрнең каршы чыгуына карамастан барыбер хуплау казанды. Шул ук вакытта Иранда хатын-кыз хокукларын яклаган активистларга каршы хакимиятләрнең басымы да арта. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Иранда хәзер акчасы булган ирләр рәсми рәвештә икенче хатынга өйләнә алачак. Берничә елдан бирле Иран парламентында расланыу көткән ир-атларга икенче хатын-кызга өйләнергә рөхсәт иткән әлеге канун тәкъдиме узган атна мәҗлестә беренче утырышта ук яклау тапты. Хатын-кыз хукукларын яклаучы кешеләр аны гаиләгә каршы канун дип атап, бу адымга көчле реакция белдерә. Халык арасында каршылык тудырган әлеге канун каты куллы хакимият идарәсе булган Иранда социаль киеренкелекне тагын да арттырып җибәрде. Гаиләне саклап калу кануны дип аталган әлеге тәкъдим инде күп еллар мәҗлес алдында расланууны көтә иде. Ләкин бу тәкъдим хәзергәчә мәҗлестә бер туктаусыз бәхәс һәм каршылыклар гына тудырды. Канун тәкъдиме беренче хатынның ризалыгы булмаса да ир-атларга икенче хатын-кызга өйләнергә рөхсәт итә иде. Хатын-кыз хукукларын яклаучылар моңа каршы булганлыктан ул раслана алмады. Узын вакыт көтелгән әлеге тәкъдим узган атнада шупырт кына мәҗлестә беренче утырышта яклау тапты. Бу турыда бәйсез хәбәр чыганы «Итимат» газетасы беренче булып язып чыкканнан соң реакциялар көчәйде. Канунның кабул ителүе турында сорауларга исә үкүмәт гаиләне саклап калу дип исемләнгән канунга әле яңа матдәләр өстәү белән мәшгуль булуларын дәгъва итә. Әлеге хәбәрдән соң халык һәм оппозиция арасында Hükümetkə qarşı reaksiyalar kiskin buldu. Kanunnu Bartik xatın-qız hüquqların yaqlağan türkümlər genə tügel, şuluk vaqtda dini bilgişlərdə onun İslam tərtiblərinə təngəl kilməvin eytib qarşı çıxdı. Eləki məclis əğzəsi həm aktivistlarından birisi Fatima xanım qabul etilgən taqdim İrandağı qaylələrini yaqlaq uğruna onlarga ziyan qına kitirəşək, deyib bildirdi. Әлеге тәкъдим хәзерге заман гаилә проблемаларына бернинде дә файда китермей, урышлык вакытта бик авыр хәлгә әверелгән, вакытлыша иләнү проблемын чишәрешендә ярдәм итми. Мәҗлестәге канун чыгару шурасы агъзасы Муса Гурбани исә бу канунга беркемнең дә каршы килергә хакы юк, хөкүмәт раслаган бу тәкъдим дини нигезләргә туры килә дип әйтә. Хәзергечә Иран канунларында хатынның ризалыгы булмыйча, ирләргә икенче хатын-кызга иленергә рөхсәт ителмейде. Ләкин яңа канун буенча ир-атлар хатын-кызларның ризалыгыннан башка да иләнә алачаклар. Ләкин мондый тәкъдимнәргә кискен каршылык белдергән хатын-кызлар хукукларын яклаучы активистларга каршы хакимиятның басымы да арта бара. Соңгы вакытта хатын-кызлар хукукларын яклау белән мәшгул булган, ләкин хакимият тарафыннан хөкемгә тартылганнар саны 3 кешегә җиткән. Кеше хукукларын яклаучы оешмалар белдерүенчә, Иранда хатын-кыз хукукларын яклаучыларга каршы булган басым соңгы елларда шактый арткан. Хатын-кыз һәм ир-атлар хукукларын тигезләү өчен башлы 1 миллион имза җыю шараларына каршы хөкүмәт үз оппозициясын күрсәтә башлаган. Ләкин бу арада Иранда авыр шартларда хатын-кыз хукукларын якларга тырышкан активистларны дөнья җәмәгатьчелеге дә ялгыз калдырмый. Ираннан читтә урнашкан кайсы бер хөкүмәттән бәйсез оешма һәм җәмәгатьчелекне ирене оешмалары 2008 Иранда хатын-кызлар хукуклары хәрәкәте дип исемләнгән Нобель бүләгенә лаек табылды. Бүләкләр декабр айында кеше хуклары декларациясы кабул ителүен уңайыннан 5 елга бер уздырылган кишәдә бүләк ияләренә тапшырылачак.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда халыкара хәбәрләр, Татарстан, Башкортстан яңалыклары булды. Русия Кытайга ике утрауны бирергә булды. Вазифадан читләштерелгән Ради Хабиров урынына Башкортстан президент идарәсе башлыгы итеп яңа җитәкче билгеләнде. Башкортстанның туристик ширкәтләре мәҗлесе читилгә чыгучыларның киремнәрен тикшерүгә каршы чыга. Хәрби комиссариат быел армияга озатуны патриотик рухтагы күңел ачу чарасы рәвешендә үткәрде. Туристик ширкәтләрнең хаталары өчен кем җавап бирер? Бу хакта Казан карашын ишетерсез. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 июль, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Ради Хабировтан соң аның ярдәмендә хакимияткә килгән башка җитәкчеләр дә урыннарыннан алынмасмы? Сәяхәтләр оештыру базарына кем зыян сала? Русия Кытайга ике утрауын бирде. Нигә ил Японияга тискәре җавап биреп килә? Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстанда сәяси вакыйгалардан игътибар үзәгендә һаманда Ради Хабиров тирәсендәге хәлләр булып тора. Аның ярдәмендә хакимияткә килгән район җитәкчеләренең урыннарында калу-калмауда шикләр уята. Шуның белән бергә туристик ширкәтләр салымчыларның чит илгә чыгучыларга дәгъва белдерүе белән килешми. Бұлар қақында толырақ етіп, Уфада қабаршыбыз Мүнир Вафин сөйлер.
Езгі орын бош тұрмай дейлер. Башқыстан президенті хакимиетіне жаңа баш белгіленді. Ол Азамат Сағитов. Азамат Сағитов шақты еш. Ол 1967 жылғы, яғни оңа 41-гіне еш. Әлігі орынға белгіленгенше, ол баш қаланың Киров районы хакимиеті башлығы болып ішләді. Ол шулай ук район хакимиетлері башлықлары арасында да ең яшы еді. Президент хакимиетінің ілікі башы Ради Хабиров ісе соңы күннерді рәсми мәғлімет шараларында бектілге оланмай. Интернетнің бейсіз Уфа ғып сахифасы маны Уфаға Мәскәуден қойбір кішілер келіп, әлігі мәселені құйыртмасқа қошқанлар деп хабар еті. Еміш, мұнды вақиғаларының халыққа жеткіру хакимиетлерінің абыройын түшірі. Премьер-министр Раил Сарбаев ұзған отын ақырында бұралақта республика білен танышып шыққан еді. Ол ел бойларында ғына иген шешілген, іштерек тошландық басулар көріп, қожалықларының мұндай көз бұуына шақ қатқан. Премьер-министр яқын ораларда қойба район хакиметлері башықларына қаршы шаралар көріләшегін білдірді. Президент хакиметінің әлікі башы Ради Хабиров бекіп район башықлары етіп өз кішілерін өткерген болған. Интернеттің Уфа ғып сахифасы шундайлар 17 кіші деп хабар етті. Сарбаев ең бірінші нөбетте басуларда шүп үлені өскен түгіл, әне Хабировшыларына бұшаташақ деп хабар етті әлігі сахифа.
Азатлықта Уфа ауазы.
Башқыстан салымшылары оқша жиюда яңадан яңа асулар ойлап таба. Әлі көптен түгілгіне салымнан қашушыларына шетелерге шыққанда тұту асулын қанунлаштырған еділер. Қазір шетелге турист болып шығу үші әркімнің кремнәрі текшірілешек. Салым қызметі республикадағы барлық туристлар фирмасына шетелге шығушылар турында мәғлімет берге көрсетме берген. Бұл туристлар ағымын шоқты қысқарташақ дейлер. Шенген зонасы елдеріне шығырға визі алу үшін 2007 жылда кішінің кремі айына 15 мың сум болса, байыл 25 мыңға жеткен. Айлық кремнәр шыл қадар болмаса виза берілмей. Шуңа өз керем алушы туристлар қызмет хоқларын көбейтіп язған болғанлар. Салым қызметі ісе мұны оларының салымнан қашуы деп қабыл еткен. Шенген зонасы дегеннен Шенген келеші ол Европадағы қойбір елдерге паспорт таможня текшіруін өтмей кіру деген сөз. Әлігі келеші 1985 жылдағы әмәлге кірген. Бүгін аңа 27 ел кіре. Башқыстан турист ұйышмалары ассоциациясы салымшыларының әлігі башланғышы білен келешмей күрешірге жиына. Әйткендей, бұл ассоциацияға 40 туристлар ұйышмасы кіре, республикада ісе барлығы 300 туристлар фирмасы бар.
Азатлықта Уфа ауазы.
Республиканың ғарби комиссариаты ешілер үшін көңіл ашу шарасы ұздырды. Ол шақырылыш деп отала. Әлігі шара ғарби қызметке езгі шақырылыш тәмамлану оңайынан ұйыштырылды. Бұл шақырылышта 6600 егіт ғарби қызметке кеткен. Көзін есе 2 топырға көбірек 12 мен егіт олынырға тиеш. Егітлерінің қарби қызметке жәліп ету үшін қарби комиссариат дискотека ұздырды. Оны республиканың қарби комиссары генерал-майор Тимофей Азаров ашты.
Этот год для нас с вами особенный. Впервые в истории современной России мы отправили служить наших ребятишек на год. Я желаю вам всем успехов в жизни. Счастья, добра! Вперед, Россия!
Ортабан дискотека болды, һәм ул төне буе дәвам итте. Шара фейерверклар ату, һәм яшьләр өстенә кубик сиптерү белән тәмамланды. Кубик сиптерү хәзер үзенә күрә бер күңел күтәрү усулына әйләнеп бара. Хәрби комиссариатның мондый шараны беренче оештыруы. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Соңғы вақытта Русиядан шет елдерге барушы туристларының күтілмеген хәлдерге юлығуы турында хәбәрләр еш ишетелә башлады. Күптән түгел 120 бала Төркиягә барганда иза шиккәч, анда барып та кунакханәдә урын булмагач, Путин махсус күрсәтмә дә бирергә мәҗбүр булды. Гомумән, туристик өлкәдә юллама сатучы ширкәтләрнең лицензияле булуын бетерү бу тармакка зур тәртипсезлек китергән, дип белдерә Казандагы тур ширкәт вәкилләре. Наил Аланны тыңлыйк.
Соңғы бір ел ішіндә шетелдерге юллама сатушы тур ширкәтләр Кырмыска кебек үрши башлады. Ник дигәндә лицензия аласы юк. Бу документ мәҗбүри булу бетерелгәнгә бер ел тулды. Әлеге хәл исә үз чиратында ялга баручылар алдында җаваплылыкны кимитә. Мисал өчен Казан шәһәренең Горький урамындагы бер йортта юлламалар сатучы бер тур ширкәт бар иде инде. Әле күптән түгел генә тагын берәү пайда булды. Кем әйтмешле ишекнең бер ягында берәү, икенче ягында тагын берәү. Жаның кая тілі шунсына кір. Әлбәттә, бұлай да әз болмаған тур ширкәтләр янында яңа ашылғанларға кеше жәлеп иту алай жеңіл түгел.
Сама реклама.
Үзебізіне рекламалыйбыз, шулай ақ кіші көп ерген жерде буклетлар таратабыз.
Горда, жоғланып мастах.
Ди әлігі ширкәт қызметкәрі Светлана Попова. Белгілі болғанша, турист шитке шыққаш түрлі хәлге юлығырға мүмкін. Я ұшқыш уақытында кетмей, я айыртылған қонақханада орын біткен бола, я тұру орнының сифаты түлеген бәйәгә туры килмей. Шулай итеп, ел буе күткән ял вакытында кәйфтә яхшыгына кырылырга мөмкин.
Турагентство не несет ответственность.
Тур ширкәтләр кунахаләрдәге урыннар өчен җаваплы түгел. Ул туроператорлар эше.
Это несет ответственность туроператора.
Ди Попова. Шулай ук кышлар вакытында килмичә берничә сәгать иссидә китеп утырган ишендә юллама сатучы үз өстенә бер нәрсә дә алмый. Ул сатучы гына. Светлана Попованың күршесе ачылганына 8 ел тулган бер ширкәт вәкиле Антонина Ефремова исә мондый хәлләр килеп чыкмасын өчен җаваплылыкны арттыру ягында.
А на сегодняшний день любой может стать агентом.
Бүгінгі күнде һәр теләгән кеше турагент була дигәннән, турагент төп мәгълүмат үзәге икәнен дә онытмаска кирәк. Һәрбер тур ширкәте төрле хәл булганда үзеннән ничек тотарга икәнен аңлатырга тиеш. Шулай ук фулбордның нәрсә икәнен белмәүчеләр бар һәм безнең бизнеска яңа килгәннәр арасында туроператорлардан кайсы яхшы, кайсы начар икәнен дә аера белми торганнар бар.
Элементарно, которые новички приходят, они даже оценить этих операторов не могут.
Ди Ефремова. Һәм аның фикеренә күрә, балаларны ялга җибәргән вакытта юллама сатучылар бигрәк тә җаваплы булырга тиеш. Әле яңа гына Мәскәүдән 120 баланың Төркиягә ялга юл алып, Анталияга барып җитәм генә дигәндә, ышкычларын кире борып, тагын Русия башкаласына кайтып, мин җафалары белән кире диңгез буена килгәч, анда кунакханада урыннар булмау зур шау-шу тудырды. Бу хәлләр өчен Аска Интор ширкәте гаепле дип табылды. Шуннан соң Русия хөкүмәте башлыгы Путин илнең спорт туристлык һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Муткога Русия туроператорлар өстеннән контрольне көчәйтергә дигән күрсәтмә бирде. Дөрес, Казанда юллама сатучы ширкәтләр Аскоинтор белән эшләмибез дип белдерә. Әмма Антонина Ефремова әйтүенчә, үзләрен танытканнарга да 100% шаны битергә ярамый. Бер яктан тур ширкәтләргә лицензиясез эшләргә рөхсәт бирү әлеге бизнеста тәртипсезлек тудырса, икенче кулайсызлык бу тармак канунлашмаган. Татарстанның сәяхәт ширкәтләре ассоциациясе башлыгы Рамил Мифтахов та бу өлкәне тәртипкә кертү өчен ким дигәндә 3-5 ел кирәк булачак дип белдерә.
Туризм ул бит теге ипип пешерә торган организация түгел.
Ди Мифтахов. Шуңа күрә аның фикеренчә, таләпләр дә бик югары булырга тиеш. Туристлык өлкәсендәге канунга да җитди үзгәрешләр көтелмәгән очракларны иминиятләштерүне дә арттырырга кирәк. Русия бөтен туристлык тармагын уртак бер системага кертергә тырыша-тырышуын, әмма монда иң авыры булып финанс мәсьәләләре кала. Мифтахов сүзләренчә, Казанда да итәк астыннан эш йөртүче акча алганда касса хисабы бирмәүче, салым түләмәүче, керемнәрен яшерүче тур ширкәтләр дә җитәрлек, чөнки бүгенге көндә алар беркем күзәтүе астында да түгел.
Нету реальных рычагов на воздействие на туристические компании у министерства.
Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгының да кулларында аларга йогынты ясарлык вәкаләтләре юк, ди Мифтахов. Ассоциациядә үз чиратында өстән күрсәтмә бирә алмый. Аларга Татарстандагы эре һәм ышанычлы тур ширкәтләр генә кергән. Безнең максат сыйфат билгесе астында берләшү, үзләрен таныткан тәртиплеләр белән генә эшләү, ди Мифтахов. Ассоциациядә уртак сәясәтне булдыруда иминиятләштерүдә Халыкара туризм академиясенең Казан бүлеге аша белгечләр әзерләүдә киңәшәләр икән. Июль җәйге ялның иң кызган вакыты.
2600-3000 кадәр кеше атмасаен эшә Төркиягә генә.
Ди Рамил Мифтахов. Әгәр тиз арада туризм өлкәсенә караган җитди документлар кабул ителмәсә, ялга баручы бик күпләрнең кәефе дә кырылырга мөмкин. Көтелмәгән хәлләргә юлыкканда дөреслекне таба алмыйча интегүчеләр дә кимемәячәк.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Дүшәмбе көнне Россия белән Кытай арасында шактый еллар бәхәсле булган Амур утраулары тирәсендәге вазгыяткә ачыклык керде. Мәскәү Кытайга Амур елгасының ике утрауын бирде. Шул ук вакытта Япониядә Көньяк Курил җирләре Россиянеке түгел, ә японнарныкы дип белдерә. Әмма Мәскәү Япониягә ул җирләрне бирүдән баш тарта. Русияның әлеге илләр белән төрле уен алып баруы турында Ландыш Харасова сөйли.
Дүшәмбе көнне Кытайның тышкы эшләр министры Ян Цзижи белән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Пекинда Русия-Кытай чикләрен билгеләүче документны имзалады. Шулай итеп, 40 еллап дәвам иткән Амур елгасының утраулары тирәсендәге бәхәскә ниһаят нокта куелды. Мәскәү ике утрауны Тарабаров һәм Зур Уссурийскийның бер өлешен Кытайга бирде. Аларның исеме хәзер Кытайчага үзгәртеләчәк. Ягъни Тарабаров Инлундау, ягъни Кымыш Аждаха, Азур Уссурийскийның Кытайга бирелгән өлеше Хейцалцидзао Кара Аю дип йөртеләчәк. Бу утрауларның чын хуҗасы хакындагы бәхәсләр инде күптән барды. Путин 2004 елның ул җирләрне Кытайга бирү белән килешти. Менә хәзер ул тулысынча хәл ителде. Мәскәү рәсмиләре исә бу җирләрне биреп, беренче чиратта Пекин белән араларны якынайтуны күздә тота. Күптән түгел Русияның чит илдәге илчеләре белән очрашканда президент Дмитрий Медведев якын киләчәктә үсеш алучы илләр белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга кирәклеккә басым ясады. Иң беренче дуслашырга кирәкле илләрдән ул Кытайны атады. Шулай итеп, Русия ташламаларга барып булса да, Кытай белән дустана мөнәсәбәтләр булдырмакчы. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров булай ди.
Теперь с правовой точки зрения созданы все условия.
Хәзер хукукый яктан караганда да Русия-Кытай шиге дуслык, тотрыклылык, үсеш шиге булсын өчен барлык шартлар тудырылган.
Дружбы, развития и процветания.
Диде тышкы эшләр министры Лавров. Шулай итеп, Мәскәү Кытайга утрау җирләрен биреп, Пекин белән киеренке мөнәсәбәтләрне яхшыртуны максат итә һәм Амур утрауларын бу вазгыятьтә кулланып калырга тырыша. Чөнки Русия белән Кытай арасындагы 4 чакрым җир инде 91 елдан бирле бәхәсле булып торды. Мәскәү төрле чигенешләргә барып булса да, аны битерүне хуп күрде. Озак вакытлар Хабаровскида яшәгән Русия Дәүләт Думасы депутаты Борис Резник Кытай моның өчен Русиягә рәхмәтле булырга тиеш дигән фикердә тора.
Дело в том, что любая демаркация, она состоит из уступок.
Һәрбер бүленеш ул ниндидер ташламалардан тора, чөнки тигәл шикләр билгеләнә. Хәзергә кадәр әле ул шикләр тигәл күрсәтелмәгән иде. Бу инде Русия җитәкчелегенең яхшы бер гамәле, чөнки ул инде Путин вакытында ук имзаланган иде. Һәм Кытай ягы бу Русияның яхшылыгын тиешле шәбәяләр дип өметләнәбез.
Китайская сторона по достоинству этот жест российской стороны должна оценить.
Диде Дәүләт Думасы депутаты Резник. Кытайга бәхәсле җирләрне биргәч, хәзер Япониянең дә Русиядән Көньяк Курилдагы утрауларны сорарга нигезе бар дип белгечләр. Чөнки Япония Көньяк Курилдагы утрауларны Русия канунсыз басып алган дип белдерә. Һәм алар, ягъни Итуруп, Кунашир, Шигатан һәм Хабамай утраулары электән үк японнарныкы булуын әйтә. Заманында Сталин сугыш башлап, җиңеп әлеге утрауларны тартып ала һәм анда совет гаскәрләре кертелә. Әлеге бәхәсле җирләр янындагы диңгез районнарында күп кенә сыйфатлы балыклар бар. Һәм Русия ел саен аннан 2 миллион тоннадан күбрәк балык тота. Әгәр дә ул бу утрауларны Япониягә бирсә, Токиодан балык тоту рөхсәтен алырга тиеш булачак. Моннан тыш бу урында газ барлыгы да билгеле булган. Шулай итеп, Русия әлеге утрауларны Япониягә бирүдән баш тарта. Ә Япония инде яңа мәктәп дәреслекләрендә бу бәхәсле утраулар Япониянеке дип яза.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Русияның өр яңа тарихының беренче басмасы дөнья күргәч, укытучылар гына түгел, киң җәмәгатьчелек тә аның эчтәлеге белән килешмәгән иде. Инде менә икенче басмасын әзерләүдә җитәкчелекне Русия дәүләт хезмәтенең Фәннәр академиясе профессоры Оксана Гаман-Галутвинага тапшырырга теләгәч, ул бу китап белән үз исемен бәйләргә теләмәде. Гомумән, соңгы вакытта Русия тарихы китапларында Мәскәү вертикаленә генә кулай булган сәясәтне алга сөрү күзгә чагыла башлады. Милли республикалар күп милләтле дәүләт бөтенләй онытылды. Наил Алан дәвам итә.
Русия дөресен әйттермәде, алга таба да әйттермәс. Татар галимнәре әнә шул фикердә. Русияның өр-яңа тарихи дәреслеге тирәсендә тагын вазгыят куера башлады. Галимә Гөлнар Хәсәнова исә төрле милләтләргә уңай булмаган караш моннан берничә ел элек басылган тарих дәреслекләрендә ничек булса, яңа языла торганнарында да хөрмәт һәм дөреслек күренмәс дигән фикердә.
Кайбер китапларында республикаларның барлыгы да телгә бер дә алынмаганнары да очрый тора инде. аннары милләтләрнең бүленеп калынган ниләрен үтеге урыс халкының тиеше шит ниләрдә калган турында инде анда ул мәсьәләдә алар үтеге проблемы бул итеп күрсәтелгән бүтән халыклар турында анда сүз юк инде тиге урыс халкы гына андый хәлдә калмаган бит инде
ди узган гасырның 90-нчы елларыннан алып 21-нче гасыр башына кадәр басылган бүтән тарих дәреслекләрен тикшергән Гөлнар Хәсәнова эзләнүләрнең нигезе итеп ул
милләтләрнең проблемалары күрсәтелгән милли проблема ничек анда яктыртыла инде
алган тарих дәреслекләрендә милләтләр язмышының ничек яктыртылуын да үз ишенә алган һәм башка юнәлешләрне тикшергән бу китап 2004 елда Кушма Штатларда чыккан. Русияның фән һәм мәгариф министрлыгы үтенеше белән эшләнгән икән дип ялгыша күрмәгез. Кайбер галимнәр әйтүенчә, Русия сәясәтчеләре, тарихчылары дәреслекләрдә милләтләрнең язмышын, проблемаларын гына түгел, ә күп төрлелекне күрсәтмәү өчен тырыша. Дәреслекләрдә төрле милләт, республика Республикалар турында эленмим булгач, аларның проблемалары да юк булып чыга. Русияның башкаларны күрмичә үзе алып барган юлны гына демократия дип атап, өр-яңа тарихны да шундый рухта язарга теләве, киләчәктә милли республикаларның үз тарих дәреслекләрендә дә шагылу куркынычы бар. Галим Дамир Исхаков исә, нигенә булса да, дөреслекне күрсәтүне саклап калу өчен бөтен кешене куярга кирәк ди.
Татарстан ишендә дә шундыйлар фикерләр бар. Бер генә карашны эшкә алган дәрестә хәзергә кирәк дигән. Менә бу минемчә ялгыш фикер. Татарстан эчендә демократия яшәсен өчен безгә күп төрле фикерләрне эшкә алган дәрестә хәзергә кирәк безгә дә.
Ди Дамир Исхаков. Һәм ул әле яңагына Русия дәүләт хезмәтенең фәннәр академиясе профессоры Оксана Гаман Галудвина белдерүен дөрес эшләгән дип бәяләде. Чөнки Гаман Галудвинага мәктәпләр өчен Русияның өр-яңа тарихи дәреслегенең яңа басмасын әзерләүчеләр төркемен җитәкләргә кушкач, ул үзенең исемен бу оят белән бәйләргә теләмәвен белдерде. Русия президенты тәкъдиме белән басылган дәреслекнең беренче редакциясе күп вакыйгаларны чагылдырганда объектив булмаган өчен һәм төгәлсезлекләр җибәрелгәнгә зур шау-шу тудырган иде.
90-нчы елларга караганда артка чигенеш күренә. Беренче чиратта монда империячыл идеология нык кына кешегән. Аны чагыштырып караган вакытта хәтта шуны күрәсең, 19-нчы елның башында язылган Карамзинның тарих китабына ошаган урыннар да күзгә чалына башлады. Ягъни бу хәтта самодержавиячыл идеология элементлары да бар монда. Россиянең иң яңа тарихын язган вакытта монда шушы хөкем итүче даирәләрнең эшләгән эшләренә ләббәйкә итү бик ачык сизелә. Ягъни бу бердәнбер дөрес юл дип таныла монда, аннан соң Путинның президентлыгына монда бик яхшы вакыт дип бәя бирелә. Билгеле, Россиянең эчке һәм тышкы сәясәтенә бәяләр бирелә уңай яктан һәм башка менә милли мәсьәләләргә монда билгеле урын аз бирелә бу дәреслекләрдә. Аннан соң шундыйрак идеология монда хөкем сөрә инде Россиядә милли мәсьәләләр гел яхшы чишелгән, монда бернинди каршылыклар да булмаган дигән фикерләр әйтелә. Халбуки Татарстан эшенә караганда без беләбез 90-нчы елларда милли хәрәкәт башланган вакытта инде көчле вакытта монда бит милли хәрәкәт юкка гына килеп чыкмады, ул СССР эшендә каршылыклар нигезендә килеп чыкты һәм ул каршылыклар әле бүген дә калдылар. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләрне ничектер читкә тәреп, аларга күз йому монда бу дәреслектә сизелә. Күп төрле трактовкалар булган дәреслекләр чыгара сорауга бер генә фикерне нигезгә салган дәреслек хәзерләргә тырышу, ул Россиянең демократик юлдан бармаган күрсәткән бер мисал.
Ди Дамир Исхаков.
Азатлык радиосы.
Танылган йолдызларның Татарстан районнары буйлап сәфәргә чыгуын хәбәр иткән идек инде. Әлеге тапшыруда шушы музыкаль яуда катнашучы җырчылар Дилән Нигъмәтуллина, Салават Миниханов, эссе төркеме егетләре Баулыда, Урысыда узган концерт дискәтүкләрдән соң туган уй кичерешләре белән уртаклаша. Музыкаль яуның үзеннән эксклюзив яңалыклар җиткерә. Татар эстрадасының иң популяр артистлары белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый аралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Музыкаль десантының 16 июльде Баулыда 17-сі Урысуда узашағын біз өткен тапшыруларда айтқан едік. Анда 30 ең популяр еш, жерші, шығыш, ясый. Бүгінгі қызған табада біз музыкаль десантта қатнашушылар білән ілімтәге кіріпіз. Баулыда Урысуда узған тамашаларының нешік өтуін жершыларының өзлерінден білербіз. Демек, ұзын сөзің қысқасы, түп геройлар білән сөйләшуге көшейік. Барс медиа қызметкері, музыкаль десант айдаманларының бірсі Лейла Зотова сөйлей.
Бик шәп кабул итәләр, бөтен җирдә аншлаг, стадионнар тулы. Яшьләр дә килә, өлкән яшьтәгеләр дә килә, олы абый апалар да, кечкенә балалар да бик күп. Кичә хәтта менә Урусы шәһәрендә безнең шул агражданнар аша үтеп, телефоннары белән, фотоаппаратлары белән төшереп, бергә җырлап тордылар. Гимн ахырда теге фейерверк вакытында бик-бик матур булды.
Менчә җырсан да, теге бөтен кеше бармы? Исемлек биргән егез бит, менә шушы җырчылар катнаша дип бөтен җырчы бармы? Кайсы шәһәрләрдә булдыгыз, кайсы районнарда булдыгыз?
Не біз булдык Баулыда, һәм кичә булдык Урысуда. Бүген безнең бүгелмәдә булачак музыкаль десант. 30 нәфәр катнаша, бөтен диярлек тә бар. Бик яхшы кабул итәләр. Яшьләрендә беләләр, Ленар Сайфизне бик яхшы кабул итәләр. Шәшәкләр, күп итеп, Мәни Рахмаевны таныйлар, автографлар менә, Изаган автограф алалар. Шулай ук Илнар Сайфизне, Ландыш Нигмаджановны, Иркәне бик яхшы кабул итәләр. Бөтен җырларны беләләр, җырлыйлар менә Урысу. Урыслашкан шәһәр дип әйтсәләр дә, кеше бик җылы кабул итте. Менә бүген ничек булыр белмим. Шулай яхшы булыр дип ышанам.
Әле чиратта сезнең кайсы районнар көтә?
Бүген Бөгелмә, Сагынан, Азнакка, Җәлил, Нарлат, Алиминогорск, Әлмәт булачак. Кукмара, Гыржи, Балташ. Бик күңелле монда, бик рәхәт. Артистлар белән бергә автобуста барабыз, су кыйнабыз, ял итәбез. Теге концерт булмаган вакытта инде кич белән концерт. Кичә менә концерт 12-нче ярда тәмамланды. Берничә мең халык җыелды. Кичә менә милиционерлардан сораган идем, 5 мең халык тирәсе булды дип әйттеләр.
Ничәдә башланган иде?
8-нче ярда башланды һәм менә шул 12-нче ярда тәмамланды. Шул нон-стоп режимда барды. Бер кеше таралышмады да, күбәйгәннән күбәйе барды. Диплатор булды. Ачык һавада, һава торышы шундый сәптә.
Сезнең инде концерт дискәтүктә ясыйсыз һәм ниндер видео төшерүләр дә оештырасыз?
Әлбәттә, менә оператор белән бергә без хәзер шәһәргә барабыз, төшерәбез. Шуннан бу безнең телевизиядә дә күрсәтеләчәк һәм видеода да чыгачак. Без аны кино итеп ясыйбыз, бөтен шәһәрләр буенча обзор булып чыгачак ул. Гала-концерт оештырырга җыенабыз бит инде октябрь айларында. Музыкаль десантның бәлки менә шул дивизияга да керер ул кино.
Гала-концерт Казанда узачак инде. Музыкаль десант турында өстәмәләр кертергә сүзгә Дилән Нигъмәтуллина да кушылды.
Әлегә бик күңелле татар яшьләр җыены дип халык киткәне бар бит инде. Анда да 3 ел чыгыш ясаган идем. Шуны искә алып, менә бик күңелле генә чыгыш ясап йөрим.
Ниндер кыенлыклар юкмы соң юлда җиргә шикелле?
Юк, монда бит инде без бик якын аралар. 1 сәгать, сәгать ярым шәһәр аралары инде. Ленагорскта торабыз. Юл кыенлыклары юк. Шунысына бер узак көтүгә кирәк инде. Бер концерт бит инде, анда бер генә чыгыш, 2 җир җитмәгән аны. Шул гадәттәге йөргән-йөргән инде күбрәк җырлар җырлыйсы килә.
Син гадәттә ремиксларың белән башкарасың монда нинди җырларны башкардың?
Программа бүленгән 2 өлешкә дип әйтергә була инде. Көндезге өлеше ул күбрәк инде халыкчан җырлар инде ремикслар анда юк. Анда медленный темптагы җырлар да күбрәк бар инде. Ә икенче өлеше шундый теге дискотека нон-стоп теге рәвешендә ясалган. Күбрәк инде ремикслар анда.
Ниндиләр мәсәлән яшьләргә таныш җырлар? Вакыт анда.
Әй, бу вакытны кайдан табарга, аны көтәргә юктыр ара. Вакыт артыннан мин дә чабам, алга таба, алга таба. Әй, бу вакытны кайдан табарга, аны көтәргә... Хан Бәлдер Саутны ремиксын җырлыйм.
Ә ниндидер дуэтлар ниләр юк башкармасың бу?
Әйе, әле дуэт җырлыйбыз Салават Миниханов белән. Аңлашырга иде дигән дуэтны халык бик яратып тыңлады. Шуны җырга без ремикс эшләдек. Һәм шуны ремиксын башкарабыз Салават белән.
Автографлар чәчәкләр күп инде.
Әйе, әлбәттә инде. Вау! Бу бит кызган
тоба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бу көннәрдә сине эзлим җырына клип төшереп бетергән җырчы Салават Миңнеханов та музыкаль десант югары рухта башланып китте ди.
Үткен елны инде бұл сарайларында өтті, бұйыл инде музыкалды сан стадионда өтті. Мұнда инде көру ирекле, мұнда қалық жиыла бүтін тілеген кіші шында келіп, бізіне көре ала. Әбіз инде үш ратыбызда яшлерге, ғыммен тамашшыға инде көңілерін көтерге тұрышабыз. Кіші бік көп жиыла, бік яқшы қабыл етелер инде бұйылны бірінші тапқыры біз инде яжыршыларда кетті, оларыны да бік қабыл етелер.
Нинде жерлер башқарасын, ремикслар мы, яңа жерлер мы, кімдер білен дуэтлар бар мы?
Екі жер башқарам, әзлен сені, әм үр яңа жерім енді қойтып келем.
Юратам, қойтып келем қоғынып, юратам, жеріне бік тоғынып қоралтам, жонымы дәваларға соғыштан, көңілі ораларға юлықтам, әгер қабып қатерге ұшанма, Хабарга мен койтам Соп кистарды юхтыны соғынып, соғынып Білем сен күттәсін, көңілдә үттәсін Менім сөзлерімді йоттам әйтәсін Білем сен күттәсін, бұлардан күттәсін Менім йоғышларды қапу итәрсін
Хәм Зиля Нигматуллина білен оңнашырға еді ремикс
Егер көрсең мені яны байып күн Шайым сөздері біледің дәші Құшыз болдан сыйлау өзіңді сәңеді Аңлашырғайды сірләшті
Кеген районда булдыгыз булган, кайсында урусуда мы бу адамы иң күчле тамашачы деп ойлыйсың?
Кайсы районда иң күчле тамашачы деп бу сорауга жооп бере алмыйм, чөнки һәр бер шәһәрдә инде бик яхшы кабул итәләр. Инде монда кешеләр килеп, автографларда ала, фотографируют тәдә. Шуңа күрә аерып булмый, ким кайда яхшырак кабул итәләр.
Кеш итәрлекме соң менә бу юллар, кунулар, тагын гомумән анда төнгә кадәр чыгыш ясаулар ардырмыймы?
Бу битне беләсезме, монда автобус белән бар Шушында стадионда чыгыш ясып, автобусларда киім алыштырып, анарып барып, кунып, ұзын мәні бүгіл романтика. Шуа көре, мина бұл әйбір бік ұшы.
Эссе төркем егетләре Нияз белән Айрат узган елгы десант белән быелгысын чагыштырып, мондый нәтиҗәгә килгәннәр.
Тур аермау ачык һавада була. Анда ничектер кешеләр якынрак. Дигәндә, ниләр залда кешеләр ераграк иде. Анда күрмисең, ә монда якынрак килә алар. Тавыш ягыннан тоже. Монда отражение юк, чагылыш. Тавыш әйбәтрәк. Кешеләр белән сөйләшеп була, аралашып була, ништәләр. Менә шул яктан әйбәтрәк.
Нинди җырларыгызны башкарасыз? Ремикслармы әллә ниндер башка яңа җырлармы?
Монда төп максат итүне яшьләрне татар җырына тарту. Шуның өчен әзекне, күбрәк яшьләр килерне җырлыйбыз җырларын. Ремикларны әйе шундый кадешнерак. Быел без кыз баланы җырларга булдык. Тамчы, сиңа кирәк түгел. Иң популяр җырларын җырлыйбыз. Кешеләргә таныш җырлар кирәк. Радио аркылы таныш җырлар.
Ниндидер яңалык та кертә торгансыз инде яңаларында?
Кемдер кертә, менә без кертеп карадык. Барыбер кешегә күбрәк игътибар бирә менә таныш җырларга. Әйбәтрәк кабул итә.
Кем белән алып барасың?
Наз Сафарова белән.
Кайсы шәһәрдә яхшырак иде менә? Яхшырак иде кайсы шәһәрдә?
Әле ике генә концерт булды, пока әйтергә авыр.
Менә шул икесен нән әйтеп кара инде алайса.
Менә Орчада булдык, менә Орчада әйбәтрәк иде. Башта Орча иде бит безнең День молодежи. Менә шушы дисант составы иде инде.
Кеше күпме? Һәм анда яшьләр күбрәкме? Өлкән апалар бармы?
Менә концерттан башына башта киләләр өлкән яшьтәге кешеләр инде. Аннары дискотека формасында гыйлар башлангач, яшьтәге апайлар, абыйлар әкренләп китә башлыйлар. Күбрәк яшьләр кала. Һәм инде концерт үткәндә яшьләр генә кала дип әйтергә була.
Кемнәрне күбрәк яхшырак кабул итәләр?
Ну, у меня, как всегда, инде концертларда ничек ландышны бик яхшы кабул итәләр. Салават Миңнехановны, Ике. Ну, яшьләргә бик истәрек китми. Монда бит сразу күренә теге выражение. Менә мәсәлән, мин карап торам бит инде бик концертны полностью. Менә кем чыккач, кемне ничек кызгырып кабул итәләр. Менә бүгенге көндә шундый статистика бара.
Балай булсаң, бер кемгә дә кирәгең юк, жанашың. Син үзеңне кем дип белең, бигрәк әле карашың. Балай булсаң, бер кемгә дә кирәгең юк, жанашың.
Сіз Татарстанның районнары бойынша саяхат итуші бір түркім жыршылар қатнашында узушы музыкаль десант тамашасының геройлары Дилә Ниғмәтуллина, Салават Миңнеханов іссе егетлерін ишеттегіз. Реклам қағазларында Айфара түркімінде жырлы деп язылған. Тик біз әлеге түркімнің сәристі Алмаш Шарифуллин білен сөйлескеннен соң аның бұл тамашада қатнашмауын білдік. Келесі тапшыларда да сіз музыкаль десанттан қайнар яңалықлар, қалған қатнашушылар білен сөйлесулер ишетерсіз. Бұл шара Татарстандағы яшьләр өчен иң зур вакыйга диләр. Һәр район яшь татар җырчыларының килүләрен түземсезлек белән көтә икән.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба аларсыз. Пекин Олимпиадасы якынлашкан саен дөнья буйлап Кытай җитәкчелегенең Тибет һәм Көнчыгыш Түркистанны баскын сәясәтенә игътибарны арттыру чаралары җәйлә. Моңа татар зыялылары да кушыла. Азатлыкның комментар баганасында бүген Иттифак партиясе җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова мәкаләсе белән таныша алырсыз. Тәгәдә Азатлык дулкында очрашырга өметләнәбез. Исән-имин булыгыз.